Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Kultūras ministreja Cēsu novada pašvaldība Latvijas Nacionālīs arhīvs Valsts zemes dīnests 28. Augustā parakstāja sadarbības leigumu par Nacionālo dokumentāro montojuma un Nacionālo muzeju krojuma saglabošanas infrastruktūras Latvijas Nacionālo arhīva Vidzemes regiona centra, Valsts zemes dīnesta Vidzemes regionālos porvaldes centrālo arhīva un Cēsu vēsturis un mokslas muzejā krojumu ākas uzbūvēšanu un īkortošanu Cēsīs. Plānots, ka Vidzemes nacionālajā dokumentāro montojuma un muzeju krojuma globotavu sākā Cēsīs Regas ilā 78, Imojos Latvijas Nacionālo arhīva Vidzemes regiona centras, Valsts zemes dīnesta Vidzemes regionālos porvaldes centrālīs arhīvs, savukārt Cēsu viesturis un mokslas muzejas šimā jaunajā arhīva funkcijai atbilstošajā un visas normatīvo reguļiema prasēbas izpildošajā ākā varās uzglabot savu krojumu. Latvijas Nacionālais arhīvs iz jauno āku porceļas dokumentāciju un pīcam lēķinējam dokumentācijas krotuvam Cempu ilā 13A Valmierā, Pils ilā 6 un Lenču ilā 3 Cēsīs, no Rēgas īles 4 Madonā un Rūpnīcēbas īles 1 Alūksnī krotuvjoma. Valsts zemes dīnestis jauno krotuvi porvītos dokumentus no Valmieras, Cēsu, Gulbenis un Madonas arhīva globotovam. Nacionālo dokumentāro montojumā un Nacionālo muzeja krojuma saglabošana sāka Cēsīs tiks būvāta, izmantojot kultūras ministrejas pīsaistēto Eiropas Savienības fondu finansijamu un Cēsu pašvaldības aizņēmumu kūpumā vairāk nekai 18 miljonu eiro vietēbā. Jauno sākas būvniecību plānots pabeigt līdz 2027. Gada 31. Decembram. Rāzeknis teātris Joriks uzsoks jau 35. Sezonu un kūsoks ar divam pirmizrodiem, tādom kā Krūplis no Inšamanas un muzikālo izrodi visai ģimiņai Mozo Raganiņa. Teātra kolektīvs pirms sezonas sokuma sanocējas kopēgu tikšanos, lai apsprīstu savu darbēbu jubilējas sezonā un tradicionāli uzjumtu kolektīva kūpbildi. Jau 10. Septembrī 2018. Teātris Joriks aicinojas pirmizrodi Mārtina Magdonas Krūplis no Inšimans. Izrodi sižetā varoņi dzēvoja mozā pamastā īrejas solā, kura visi cits citu pazēst mīļoj un īneist vienlaikus. Krūpļim Billijam solis inteligētokiem un vienlaikus visnelēmēgokiem īdzēvotojam rūdās īspieja maiņāt savu dzēvi. Billijs, kurš dzēvoja divu dīvainu tantiņu aprūpi un sapņoja, noskaidrot savas dzimšanas noslēpumu dūsīsies sapņu fabriku pakaļ Hollywoodas režisorim, kuri vēlējās uzņemt filmu par īru zvejnīkiem. Savukārt pošus mozokus skatētojus un ģimiņis 15. Septembrī 2015. Aicināja iz muzikālo pirmizrodi Mozo Raganiņa. Mozo Raganiņa ir ļoti gaidījusi Valpurgu nakti, taču jai paziņoja, ka jai ir vēl par jaunu, lai pīzadaļētos. Jai saprata, ka jo nokļūst par lobu Ragunu un palīdzēja visim, kam bija napīcīšama palīdzība. Izrodis režisors Aivars Pēcka. Atzīmējot 35. Sezonu aicināja sekot lēdza sociālo tēklu vītņam, kuros teātra Joriks kolektīvs atcerāsīs savus pirmsokumus, stostās par mīļokajiem izrodiem un daļāsīs ar savu stostu teātrī. Mākslinieciskais vadētojs Aivars Pēcka par jubilējas sezonu soka, ka ir liels prieks sviņāt 35. Sezonu kopā ar skatētojiem, radāt jaunas izrodes, spēlēt jau asūšajos. Šimā sezonā mēģināsim skatētoju posteikt ar dažāda žanra izrodumu. Partnereiba kaimiņi uzsoka īstenot trejas diskusēju ciklu politikas virtuvē, lai porunotu lauku reģionā aktuālus jautājumus un septembrī Leiksnā un oktobrī Varnavičūs un Bebrenī tiksīs valsts un pašvaldību politiķi, dažādu jūmu speciālisti un vītējo kūpīnu porstovi. 27. Septembrī pulkstens 14. Latgaļī Augšdaugavas novada Leiksnā notiks pirmo no politikas virtuvēm. Diskusējas tēma būs lauku un mūsu pilsātu attīstība, kā Latvijas pīrobežas drošības jautājums. Diskusēju moderās Jelena Žukova, Augšdaugavas novada kultūras un turisma porvaldes projektu vadētoja, mežcīma bīdrēbas aktīviste. Savukārt 11. Oktobrī pulksten 14. Otro politikas virtuvē notiks Kroslavas novada Kaplavas pogosta Varnavičos. Varnaviči ir tolokīs cīms Sēlijas austrumos un dušanosis tīņi ir svarīgs politisks žests. Tāpēc norisis vīta izvālāta apzinoti. Timā reizī diskusējas daļēbnīki un idzēvotoji tiks aicinoti sazarunotīs par Eiropas Savienības orējo rūbežu, tos pilsoniskos sabīdrēbas un identitātes izaicinojumiem. Sarunas Varnavičos moderās kūpīnu sadarbēbas tēkla Sēlijas Solas, sabīdrisko attīcēbu un turisma speciālists Jānis Dzimtais. Savukārt noslēdzošo politikas virtuvē nozarasinosīs Sēlijā Augšdaugavas novada Bebrenī 18. Oktobrī moderatora Āra Adlera vadībā. Āris Adlers ir Latvijas lauku foruma padomes loceklis un Eiropas lauku pakta koordinācijas grupas loceklis. Tēma būs Sēlijas regiona tals un to veidotoji valsts lēmeņī. Pīzadaļātīs klotīņi uzdūt savus jautājumus, kā politikim tai dažādu jūmu speciālistim, aicinot cik viens īdzēvotojs. Daļēba pasokumos ir bez moksas.
Laika ziņas.
Dīnā gaidams daļēji mokūņains laiks. Spēdējās arī saule. Dīnas pirmajā pusī vītuma austrumos gaidams eislaicēks lēts. Viesi būs lāns un gaiss sīsirs lēts plus 20 plus 24 grādiem. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales bols.